Ir 2020. gada 30. aprīlis, un mums ir darba kārtība, kurā sastāv no 18 pamatjautājumiem un 3 papildu jautājumiem. Ar darba kārtību jūs esat iepazinušies, vai ir kaut kādi iebildumi, jautājumi? Varam izteikt savu viedokli par darba kārtību. Tātad, kas par šādu darba kārtību, ko jūs esat saņēmuši, tātad izteiksim savu viedokli. Klaudija Zarāna par Juri Serts.
Par
Zigmār Serts.
Par.
Nadežda Hļebnikova.
Par.
Māris Lekučs.
Par.
Ineta Liepniece.
Par.
Valentīna Madalāne.
Par.
Maruta Pliuda.
Par.
Māra Putnika.
Par.
Māra Putnika, nesaklausījām?
Par.
Paldies. Ivata Stare?
Par.
Ēvalds Vilcāns?
Par.
Ārijs Vucāns? Ārijs mums ir pieslēdzies? Labi. Tālāk Juris Vucāns?
Par.
Aigars Zīmelis?
Par.
Juris Želvis? Juris Želvis?
Par.
Tātad viens nesaklausījām. Ārija Vucāna atbildi, pārējie visi bija par.
Ārijas Vucāns šobrīd izskatās, kad nav pieslēdzies.
Nav pieslēdzies. Jā, skaidrs. Varbūt Juri nosūtīsi kādu izziņu viņam? Jā, mēs sāksim darbu, bet...
Jā, labi.
Paldies. Tātad sāksim skatīt darba kārtību. Finanšu komitejas jautājumi. Pirmais jautājums mums ir par Preiļu novada pašvaldības 2019. Gada pamatbudžeta izpildes apstiprināšanu. Un tātad šis... Tātad šis jautājums tika skatīts komitejā, vai deputātiem pēc komitejas ir radušies kādi jautājumi, priekšlikumi, iebildumi? Ja nav, tad varam balsot par sagatavoto, tātad apstiprināt Preiļu novada pašvaldības 2019. Gada pamatbudžeta izpildi saskaņā ar pielikumu numuru 1. Tātad ieņēmumos ir 17.315.202 eiro. Sīkāk es nelasīšu, lai ātrāk iet. Izdevumos ir 19.686.094 eiro un noslēgtie aizņēmumi, līgumi ar valsts kasi 2019. Gadā ir par 4.705.961 eiro. Un atmaksātos aizdevumi summā, tātad ir 1.847.474 eiro un naudas līdzekļu atlikums uz 2020. Gada sākumu ir 2.767.754 eiro. Kas par? Lūdzu izteikt viedokli. Klaudija Zarāne par. Juris Serts.
Par.
Zigmārs Serts.
Atturos.
Nadežda Hļebnikova.
Par.
Māris Lekučs.
Atturos.
Ineta Liepniece.
Par.
Valentīna Madalāne.
Par.
Marta Pliuda.
Par.
Māra Putnika.
Atturos.
Iveta Stare.
Atturos.
Evalds Vilcāns. Ārijs Vucāns. Nav vēl pagādā. Juris Vucāns.
Atturos.
Aigars Zīmelis.
Atturos.
Juris Želvis.
Par.
Paldies. Tūlīt rezultātu pateiksim. 8 par. 6 atturas un 1 nepiedalās balsojumā. Paldies. Nākošais jautājums ir par Preļu novada pašvaldības 2019. Gada speciālā budžeta izpildes apstiprināšanu. Tātad šis jautājums arī tika skatīts komitejas sēdē. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, izteiksim savu viedokli balsojot par to, lai apstiprinātu Preļu novada pašvaldības 2019. Gada speciālā budžeta izpildi ieņēmumos 333,610. Tā skaitā ieņēmumi no ziedojumiem un dāvinājumiem un izdevumos 519,603 eiro. Lūdzu, izteikt savu viedokli. Klaudija Zarāne par. Juris Erts.
Par.
Zigmārs Erts.
Par.
Nadežda Hlebnikova.
Par.
Māris Lekučs.
Par.
Ineta Liepniece.
Par.
Saklausim. Valentīna Madalāne.
Par.
Maruta Pliuda.
Par.
Māra Putnika. Māra Putnika.
Par.
Paldies. Iveta Stare.
Par.
Evalds Vilcāns.
Par.
Ārijs Vucāns. Juris Vucāns.
Par.
Aigars Zīmelis.
Par.
Juris Želvis.
Par.
Tad visi, visi par, viens deputāts nepiedalījās balsojumā. Nākošais, trešais jautājums par Preļu novada pašvaldības 2019. Gada finanšu pārskata apstiprināšanu. Tātad šis jautājums arī tika skatīts komitejās. Vai ir deputātiem kādi jautājumi? Ja nav, tad izteiksim savu viedokli par tātad finanšu pārskata apstiprināšanu. Apstiprināt Preļu novada pašvaldības 2019. Gada finanšu pārskatu ar bilances vērtību 42,114,017 eiro. Lūdzu, izteiksim savu viedokli. Klaudija Zarāne par. Juris Erts.
Par.
Zigmārs Erts.
Par.
Nadežda Hlebnikova.
Par.
Māris Lekučs.
Par.
Ineta Liepniece.
Par.
Valentīna Madalāne.
Par.
Maruta Pliuda.
Par.
Māra Putnika.
Par.
Var saprast? Jā, labi. Iveta Stare.
Atturos.
Evalds Vilcāns.
Par.
Ārijs Vucāns. Juris Vucāns.
Atturos.
Aigars Zīmelis.
Atturos.
Juris Želvis.
Par.
Tūlīt pateiksim rezultātu. Jā, labi. 11 par, atturas 3 un 1 deputāts nepiedalās. Ceturtais jautājums bija par nomas maksas samazinājumu un atbrīvojumu COVID-19 izplatības laikā, bet tātad balstoties uz speciālistu viedokli, šo jautājumu šodien noņemsim no darba kārtības, izstrādāsim saistošie noteikumi, lai būtu likumīgi. Taču pie šī jautājuma atgriezīsimies vēlāk. Maijā.
Klaudija, atvainojos, ir jābalso, vai jautājums tiek izņemts no darba kārtības, ir jābalso, vai viņš tiek izņemts no darba kārtības.
Tātad par šī jautājuma izņemšanu no darba kārtības izteiksim savu viedokli. Klaudija Zarāne par, Juris Erts?
Par.
Zigmārs Erts?
Par.
Nadežda Hlebnikova?
Par.
Māris Leikučs?
Par.
Ineta Liepniece?
Par.
Valentīna Madalāne?
Par.
Maruta Pliuda?
Par.
Māra Pudnika?
Par.
Ivata Stare?
Par.
Evalds Vilcāns?
Par.
Ārijs Vucāns? Nu, Juris Vucāns?
Par.
Aigars Zīmelis?
Par.
Juris Želvis?
Par.
Paldies, tātad visi vienbalsīgi noņemt. Paldies. Atskatām nākošo jautājumu. Piektais jautājums par neapdzīvojamās telpas nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu, tātad CIA Aksela iesnieguma izskatīšanā. Tātad šis jautājums arī ir skatīts komitejā, vai deputātiem ir radušies kādi jautājumi? Jā, jautājumu nav, tad izteiksim savu viedokli par lēmumu projektu izbeigt 2013. gada 10. aprīlī noslēgto neapdzīvojamo telpu Aglonas ielā 1 Preiļos, Preiļu novadā līgumu ar CIA Akseli no 2020. gada 14. maija un grāmatvedības daļā sagatavot galīgo rēķinu par periodu līdz līguma izbeigšanas brīdim. Kas par šo lēmumu projektu? Lūdzu izteikt savu viedokli. Klaudija Zarāne par, Juris Erts?
Par.
Zigmārs Erts?
Par.
Nadežda Hlebnikova?
Par.
Māris Leikučs?
Par.
Ineta Liepniece?
Par.
Valentīna Madalāne?
Par.
Maruta Pliuda?
Par.
Māra Pudnika?
Par.
Ivata Stare?
Par.
Evalds Vilcāns?
Par.
Ārijs Vucāns? Juris Vucāns?
Par.
Aigars Zīmelis?
Par.
Juris Želvis?
Par.
Tātad vienbalsīgi viņas deputāts nepiedalās. Tad Ārijs ir paziņojis, ka viņš šodien nepiedalās. Nākošais jautājums ir par parādu dzēšanu. Tātad zemnieku saimniecības smelteri nomas parāda dzēšana. Tātad šajā laikā starp komitejā šis jautājums ir skatīts, un šajā laikā starp komitejas sēdi un domes sēdi ir arī ar šo saimniecību esam sazinājušies, bet pagaidām tas parāds vēl nav nodzēsts. Un mums arī priekšliku, tātad lēmuma projektā ir sagatavots, ka nedzēst parādu. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tātad lēmuma projekts ir nedzēst parādu summa 20,93 zemnieku saimniecībai smelteri un atbildīgais par lēmumu izpildi grāmatvedē. Tātad izteiksim savu viedokli. Klaudija Zarāne ir par, Juris Erts?
Par.
Zigmārs Erts?
Par.
Nadežda Hlebnikova.
Par.
Māris Leikučs.
Par.
Ineta Liepniece.
Par.
Valentīna Madalāne.
Atturos.
Maruta Pliuda.
Par.
Māra Pudnika.
Par.
Iveta Stare.
Par.
Evalds Vilcāns.
Par.
Arīs Vucāns nepiedalās. Juris Vucāns.
Par.
Aigars Zīmelis.
Par.
Juris Želvis.
Par.
Tātad tur bija 13 par, viens nepiedalās un viens atturas bija. Labi, labi. Labi, paldies. Nākošais jautājums ir par parādiem. Tātad biedrības ES1 iesnieguma izskatīšana, parādi par pašvaldības dzīvokļiem Preiļos. Tātad šis jautājums ir skatīts komitejā. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lēmuma projekts ir apmaksāt dzīvokļu īpašnieku biedrībai ES pašvaldības dzīvokļu Preiļos parādu par kopējo summu 199,04 eiro un otrs, tātad tu novada domes juridiskajā daļā veikt nepieciešamās darbības īrnieces parādu piedziņai no dzīvokļa īrnieces. Un otra, trešais punkts apmaksā dzīvokļu īpašnieku biedrībai ES1 pašvaldības dzīvokļa parādu 210,83 eiro. Un juridiskajā daļā veikt nepieciešamās darbības īrnieces parādu piedziņai. Izteiksim savu viedokli. Klaudija Zarāne par. Juris Erts.
Par.
Zigmārs Erts. Nadežda Hlebnikova.
Par.
Māris Leikučs.
Atturos.
Ineta Liepniece.
Par.
Valentīna Madalāne.
Atturos.
Maruta Pliuda.
Par.
Māra Pudnika.
Par.
Iveta Stare.
Par.
Evalds Vilcāns.
Par.
Juris Vucāns.
Atturos.
Aigars Zīmelis.
Atturos.
Juris Želvis. Atturos.
Par.
Aigars Zīmelis bija atturos. Līdz rezultātu pateiksim. Desmit par. Četri atturās. Paldies. Lēmums pieņem. Nākošais jautājums nastotais par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda kārtībā. Tātad arī šis jautājums tika skatīts komitejā. Nekustamājam īpašumam ir parāds. Parāda summa 8,97. Vai deputātiem ir un kopējā summa, tātad ir 37,23. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad balsosim par sagatavoto lēmumu projektu piedzīt nekustamā īpašuma nodokļa parādu par īpašumu. 37,23 eiro. Administratīvais akts stājas spēkā ar brīdi, kad paziņots adresātam. Lūdzu, Klaudija Zarāne par. Juris Erts.
Par.
Zigmārs Erts.
Par.
Nadežda Hlebnikova.
Par.
Māris Leikučs.
Par.
Ineta Liepniece.
Par.
Valentīna Madalāne.
Par.
Maruta Pliuda.
Par.
Māra Pudnika.
Par.
Iveta Stare.
Par.
Evalds Vilcāns. Juris Vucāns.
Par.
Aigars Zīmelis.
Par.
Juris Želvis.
Par.
Tātad lēmums pieņemts vienbalsīgi. Paldies. Un devītais jautājums ir par automašīnas izpirkšanu. Tātad šis jautājums arī tika skatīts komitejā sakarā ar to, ka beidzas līzinga līguma darbības termiņš un ir lēmuma projekts izpirkt automašīnu par atlikušo vērtību 5273,11 eiro ar PVN. Vai ir deputātiem kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad balsosim par sagatavoto lēmumu projektu izpirkt automašīnu Toyota Avensis par atlikušo vērtību 5273,11 eiro, līdzekļus paredzēt no novada 2020. Gada pamatbudžeta no budžeta sadaļas pārējai izglītības pakalpojumi. Un atbildīgais par lēmumu izpilddirektors direktors Aldis Džeriņš. Tātad izteiksim savu viedokli. Klaudija Zarāne par. Juris Erts.
Par.
Zigmārs Erts.
Par.
Nadežda Hlebnikova.
Par.
Māris Leikučs.
Par.
Ineta Liepniece.
Par.
Valentīna Madalāne.
Par.
Maruta Pļūda.
Par.
Māra Pudnika. Ivata Stare.
Par.
Ievalds Vilcāns.
Par.
Juris Vucāns.
Par.
Aigars Zīmelis. Aigars Zīmelis. Nesaklausījām. Par. Ja?
Par.
Juris Želvis.
Par.
Tātad vienbalsīgi. Ja? Paldies. Tātad finanšu komitejas jautājumi ir izskatīti. Tālāk ir sociālo izglītības un kultūras komitejas jautājumi. Vārdu došu Mārai Pudnikai lūdzu.
Jā, paldies. Desmitais jautājums par 2017. Gada 27. Oktobra saistošo noteikumu numur 2017/14 par sociālo palīdzību Preiļu novadā grozījumu apstiprināšanu. Un šī gada 12. Martā ministru kabinets ir izdevis rīkojumu numuru 103 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, kurā noteikts, ka visā valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija, lai ierobežotu COVID-19 izplatību. Un Preiļu novada domei, lai nodrošinātu Preiļu novada administratīvajā teritorijā deklarēto un dzīvojošo ģimeņu sociālo labklājību, nodrošinātu to pamatvajadzības, kuriem ārkārtas situācijas dēļ nav ienākumu un ir nepieciešams veikt grozījumus saistošajos noteikumos. Un lēmums ir atbalstāms par pabalsta piešķiršanu sakarā ar ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī 64,00 eiro apmērā vienai personai, lai tā spētu nodrošināt pamatvajadzības. Un 64 eiro ir valstī noteiktā garantētā minimālā ienākuma apmērs. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja nav, tad ir priekšlikums apstiprināt Preiļu novada domes saistošos noteikumus numur 2020/3 grozījumi 2017. Gada 27. Oktobra saistošos noteikumus numur 2017/14 par sociālo palīdzību Preiļu novadā saskaņā ar pielikumu. Un aicinu balsot deputātus. Lūdzu izteikt savu viedokli. Klaudija Zarāne.
Par.
Juris Erts.
Par.
Zigmārs Erts.
Par.
Nadežda Hlebnikova.
Par.
Māris Leikučs.
Par.
Ineta Liepniece.
Par.
Valentīna Madalāne.
Par.
Maruta Pļūda.
Par.
Māra Pudnika par. Iveta Stare.
Par, bet Māra, mēs neredzu tekstu lēmumu projektu. Nav redzu.
Tur no domas gāja sākumā bija ieslēgts. Nav vairāk no domas zāles.
Es šobrīd neredzu, jā, man liels lūgums, lai var redzēt arī lēmumu projektu. Ja? Mm-hmm.
Liene, lūdzu, varēs ieslēgt? Labi, Ēvalds Vilcāns. Jūris Vucāns.
Par.
Aigars Zīmelis. Aigars Zīmelis. Paldies. Jūris Želvis.
Par.
Paldies. Tā laikam tad es pati mēģināšu pievienot. Tā.
Tev pašai jāpieliek, jo mēs nevaram, kad tu esi. Mēs nevaram.
Tā, tā, tā. Paskatīsimies. Tā. Tūlīt mēģināšu.
Redzams, Māra.
Jā, viss kārtībā. Labi, ejam tālāk. 11. jautājums. Par Preiļu novada pašvaldības darbību Nacionālā veselīgo pašvaldību tīklā. Preiļu novada dome 2015. gada 18. maijā iestājās Latvijas Nacionālā veselīgo pašvaldību tīklā. Un balstoties uz Preiļu novada domes 2015. gada 30. aprīļa lēmumu. Un šis jautājums ir skatīts komitejā. Un tātad, ja pastāstot sīkāk, tad Nacionālais veselīgo pašvaldību tīklis ir zem slimību profilakses un kontrolas centra. Un tās pašvaldības, kuras ir iesaistījušās, tajās tiek realizēts projekts veselības projekts saucas no 2017. gada līdz šī gada maijam. Un tiek solīts, ka arī šo veselības projektu pagarinās vēl divus gadus. Un, jā, komitejas sēdē izvērtās plašas diskusijas. Vai deputātiem ir kādi jautājumi?
Man ir jautājums, kāpēc sagatavotājs tagad lēmuma projekts neatbilst komitejas lēmuma projektam?
Kas tieši neatbilst? Juris Želvis savu domu beigās noformulēja, un tad visi piekritēs savu ārējais Bucāns vadīja šo komiteju, un tātad pirmajā punktā nomainīja Valainas kundzi pret Elitu Jermolajevu, otrais palika tāds pats, kā Juris izteica priekšlikumu, un trešais punkts arī palika tāds pats, kā bija.
Nē, es balsoju par citu lēmumu projektu. Es nezinu, kā citi kolēģi.
Nu, es to sapratu šādi, un mēs balsojām par šādu lēmumu projektu. Ļoti žēl, ka Dārijs Vucāns šodien nav, jo viņš vadīja komiteju. Varbūt no komitejas var izteikties vēl kāds. Klaudija Zarāne arī, un varbūt Elita Jermolajeva varam tad pieaicināt.
Nē, Elitas nav.
Un Klaudija Zemāne?
Šāds gala rezultāts mums bija šāds, nu, komitejai šāds bija rezultāts.
Šāds bija rezultāts. Juri Želvis noformulēja savu domu šādi.
Juri, tiešām tavs lēmu projekts tāds bija? Taču bija, es to sapratu savādāk, un tad jāklausās ieraksts bija. Runāts par to, ka deleģēt gan attīstības daļas vadītāju, gan arī Inetu Valaini un arī Klaudiju Zarāni, neliekot iekšā komitejas vadītāju.
Nē. Beigās bija pēc tam priekšlikums, kad no attīstības daļas divas personas, tā kā, lai nav iekļautas šajā te, šajā Nacionāla veselības pašvaldību tīklā.
Es uzskatu, ka ja lēmuma projekts sagatavots nepareizi pašlaik, ir viņš atšķiras no tā, kas tika runāts komitejā, un man ir priekšlikums izņemt šo jautājumu no darba kārtas.
Un, jā, ir paldies. Jā, paldies. Man ir priekšlikums tad arī Lienai noklausīties audio ierakstu. Tad kā tika noformulēts līdz beigām, bet nu, man pārliecība ir, kad bija šāds beigās balsojums.
Man jautājums, kas iepriekš bija šim komisijā?
Iepriekš tātad bija Elita Jermolajeva. Un nebija šāda te komisija, nebija izveidota.
Tā viena cilvēks bija.
Jā, Elita Jermolajeva.
Vairāk citu nebija.
Jā.
Un kāpēc tāpa šāds, kad nu, ir šobrīd trīs cilvēki?
Kā lūdzu, Iveta, es nesadzirdēju, lūdzu vēlreiz varētu.
Kāpēc, ja iepriekš bija viens, kāpēc šobrīd ir lai tur būtu trīs cilvēki?
Atliekam tad šo jautājumu, pārskatīsim vēlreiz komitejas sēdi, noklausīsimies un šo jautājumu skatām nākošajā tad domes sēdē.
Jā, es atbildēšu uz Ivetas jautājumu.
Komitejā ir sociālo izglītības un kultūras jautājumu komitejas priekšsēdā.
Es atbildēšu uz šo jautājumu, tātad un paskaidrošu sīkāk, pēc atceros no komitejas sēdes, ko minēja Elita Jermolajeva, kas ir ziņotāja un sagatavotāja šim lēmuma projektam. Tātad nosaka Nacionālā veselību tīkla, tātad tie noteikumi, kad ir jābūt izveidotai komitejai, bet nav noteikti sociālā komiteja vai kaut kāda vēl komiteja, bet ir jābūt komitejai vai no atsevišķai komitejai, vai no tad iesaistot kādu no komitejām, kas ir mums. Un jā, nu tad var piekrist, lai noklausītos vēlreiz šo te ierakstu, un tad atlikt šo jautājumu līdz nākošai reizei, jo mēs balsojām par šādu gala rezultātu. Un Juris Želvis varbūt var izteikt savu viedokli, kāds viņam bija priekšlikums, jo mēs pēc Juris Želva priekšlikuma mainījām tātad sagatavoto lēmumu projektu.
Nu, man bija tikai priekšlikums nomainīt pirmajā punktā atbildīgo par nu, šo te izpildi.
Jā, un tad arī Svucāns jums lūdza noformulēt savu domu, un tad mēs balsojām par šo.
No pirmais,
mēs rīkojamies.
Tātad,
balsot par šo komisiju.
Es vēlreiz atkārtoju, acīm redzot komitejā nebija noformulēts pareizi lēmuma projekts, ir jānoklausās audio ieraksts, jo es balsoju par citu sastāvu.
Labi, tad noklausīsimies audio ierakstu un tad arī jautājums taps skaidrs, kā tad komitejā mums tas viss notika balsojums un par kādu lēmumu projektu tātad balsojām. Tad šo jautājumu mēs atliekam. Tad mums ir jābalso, ja?
Jā.
Ja mēs neizskatam.
Jā, tātad šo jautājumu būs atlikt uz nākošo domes sēdi, tātad uz maiju.
Jā, tātad, jā, un lūdzu izteikt deputātu savu viedokli. Klaudija Zarāne.
Par.
Juris Erts.
Par to, ka atlikt.
Zigmārs Erts.
Atturos.
Nadzēža Pagrebņikova.
Par.
Māris Leikučs.
Par.
Ineta Liepniece.
Par.
Valentīna Madalāne.
Par.
Maruta Pliuda.
Par.
Māra Pudnika.
Par.
Iveta Stare.
Atturos.
Ēvalds Vilcāns.
Par.
Juris Vucāns.
Atturos.
Aigars Zīmelis.
Atturos.
Juris Želvis.
Par.
Paldies. Tātad 4 balsis atturos un
10
par. Paldies. 12. Jautājums. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu. Pavisam kopā ir saņemti 6 iesniegumi un ir priekšlikums skatīt visus šos jautājumus kopā. Jautājums ir skatīts arī komitejas sēdē, vai deputātiem nav iebildumu. Tātad, punktā 12.4 priekšlikums pagarināt noslēgto sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 3 mēnešiem. Un visiem pārējiem punktos 12.1, 12.2, 12.3, 12.5 un 12.6 ir priekšlikums pagarināt noslēgto sociālās dzīvojamās platības īres līgumu uz 6 mēnešiem. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja nav, tad balsosim. Lūdzu deputātus izteikt savu viedokli. Klaudija Zarāne.
Par.
Jūris Erc.
Par.
Zigmārs Erc.
Par.
Nadzežda Hlebnikova.
Par.
Māris Leikočs.
Par.
Inete Liepniece.
Par.
Valentīna Madelāne.
Par.
Māra Pudnika.
Par.
Maruta Pliuda.
Par.
Iveta Stare.
Par.
Ēvalds Vilcāns.
Par.
Juris Vucāns.
Par.
Aigars Zīmelis. Un Juris Želvis. Juris Želvis. Atsakļājos, nedzirdu, Juris Želvis. Vai Juris vēl tur ir ar mums?
Par.
Jā, paldies. Jautājums pieņemts vienbalsīgi pret atturību.
Par.
Jā, paldies, dzirdējām, paldies.
Par, par.
Paldies, paldies, Juri, paldies. Jautājums pieņemts vienbalsīgi pret atturas nav. 13. Jautājums. Tātad. Par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības. Ir saņemts vienas personas iesniegums par atteikšanos no pašvaldības dzīvojamās platības. Šis jautājums arī ir skatīts komitejā, deklarētā dzīvesvieta Aizkalnes pagastā Preiļu novadā. Un šī persona jau vairāk kā gadu dzīvo pansionātā, taču par dzīvokli maksāja viņam mazdēls. Un šajā mājā tas ir vienīgais pašvaldības dzīvoklis. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja nav, tad ir priekšlikums izbeigt pašvaldības dzīvokļa Aizkalnes pagastā Preiļu novadā īres līgumu ar personu no šī gada 1. Aprīļa. Atbildīgais par lēmuma izpildi ir Aizkalnes pagasta pārvalde un speciālista mājokļu jautājums. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot. Lūdzu deputātus izteikt savu viedokli. Klaudija Zarāne.
Par.
Juris Erc.
Par.
Zigmārs Erc.
Par.
Nadzežda Hlebnikova.
Par.
Māris Leikočs.
Par.
Inete Liepniece.
Par.
Valentīna Madelāne.
Par.
Maruta Pliuda.
Par.
Māra Pudnika. Par. Iveta Stare.
Par.
Ēvalds Vilcāns.
Par.
Juris Vucāns.
Par.
Aigars Zīmelis.
Par.
Juris Želvis.
Par.
Paldies! Sociālo izglītības un kultūras komitejas jautājumi ir izskatīti.
Paldies!
Tā, es nesaklausīju, vai es jau varu sākt runāt?
Jā, Juri, sāc runāt, lūdzu.
Jā, paldies, gaidīju, ka...
kaut kur skaņa aizkavējās, laikam. Labi, lai veicas, tātad skatām attīstības un infrastruktūras komitejas jautājumus, lūdzu.
Labi, paldies. Tātad 14. jautājums ir par līdzfinansējumu piešķiršanu ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanai Preiļu novadā. Jautājums ir skatīts komitejā un virzīts uz domes sēdi. Tātad pieslēgums ir dzīvojamai mājai Brīvības ielā 39.1 un jauna ūdensvada un kanalizācijas pieslīguma ierīkošanai ir sagatavots lēmuma projekts piešķirt 400 eiro. Tātad 18,02 metri ūdensvads un 17,68 metri kanalizācija. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūkšu izteikt viedokli. Klaudija Zarāni.
Par.
Juri Sarts.
Par.
Zigmārs Sarts.
Par.
Nadzežda Hļebņikova.
Par.
Māris Laikučs.
Par.
Ineta Liepniece.
Par.
Valentīna Madalāne.
Par.
Māra Pudnika.
Par.
Maruta Pliuda.
Par.
Iveta Stare. Iveta Stare. Labi, nevarēju dzirdēt viedokli pagaidām, bet to vēlreiz tad atkārtošu beigās. Eivalds Vilcāns.
Par.
Juris Vucāns.
Par.
Aigars Zīmelis.
Par.
Juris Želvis.
Par.
Iveta Stare. Iveta, dzirdi mūs? Tā. Iveta Stare. Cim redzot, nepiedalās balsojumā. Labi, paldies. Tātad viedokli izteica 13 deputāti, 13 par, un Iveta Stari un Ārijas Vucāns nepiedalās. Balsojumā. 15. jautājums par zemes nomas līguma noslēgšanu, un ir saņemts fiziskas personas iesniegums. Upestīči Lielajā un Spoki Saunas pagastā un ir sagatavots lēmuma projekts noslēgt zemes nomas līgumu par zemes vienības ar atbilstošu kadastra apzīmējumu 0,31 hektāru platībā zemes nomu un lauksaimniecības vajadzībām uz 5 gadiem un noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības gadā, bet ne mazākā 28 eiro plus PVN. Jautājums skatīts komitejā un virzīts uz domes sēdi. Vai ar deputātiem kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, lūkšu deputātiem izteikt viedokli par zemes nomu. Klaudija Zarāne.
Par.
Juris Sarts par. Zigmārs Sarts.
Par.
Nadzežda Hļebņikova.
Par.
Māris Laikučs.
Par.
Ineta Liepniece.
Par.
Valentīna Madalāne.
Par.
Marta Pliuda.
Par.
Māra Pudnika.
Par.
Iveta Stare.
Iveta, es atvainojos, Iveta man uzzvanīja, viņai tur kaut kas atslēdzās, bet viņa mēģinās no jauna.
Labi, tad pagaidām nepiedalās balsojumā, Evalds Vilcāns.
Par.
Juris Vucāns.
Par.
Aigars Zīmelis.
Par.
Juris Želvis.
Par.
13 deputāti izteica viedokli par, un divi nepiedalās. Jautājums pieņemts. Nākamais jautājums ir 16. Par nosaukuma piešķiršanu, adreses precizēšanu un dzēšanu. Un ir 16.1 jautājums. Valsts zemes dienas adrešu reģistra daļas vēstules izskatīšana. Tātad Valsts zemes dienas lūdz precizēt adreses. Jautājums ir skatīts komiteju sēdē un virzīts uz domes sēdi. Deputāti varēja iepazīties ar šo sagatavoto lēmumu projektu. Tad runā ir par Vaivudu ciema tātad, adresēm. Un vai ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūkšu deputātus izteikt viedokli par 16.1 sagatavoto lēmumu projektu. Klaudija Zarāne.
Par.
Juris Sērts par. Zigmārs Sērts.
Par.
Dzežda Hliebņikova.
Par.
Māris Leikučs.
Par.
Ineta Liepniece.
Par.
Valentīna Madalāne.
Par.
Maruta Pliuda.
Par.
Māra Pudnika.
Par.
Iveta Stare. Iveta Stare. Pagaidām. Jā, lūdzu, Iveta. Iveta mēģināja pieslēgties. Es sapratu, ka par. Iveta, vai dzirdi mūs? Diemžēl nevarēju saklausīt.
Es dzirdu, jā.
Jā, Iveta, tātad jautājums ir par punktu 16.1, par adrešu precizēšanu. Lūdzu izteikt viedokli. Iveta, es nedzirdu.
Nu, es nezinu, es diemžēl dzirdu, vai par labu.
Jā, lūdzu. Tikko dzirdējām. Tagad atslēdz mikrofonu.
Par.
Par. Jā, tātad jautājumā 16.1. Iveta Stare par. Evalds Vilcāns.
Par.
Juris Vucāns.
Par.
Aigars Zīmelis.
Par.
Juris Želvis.
Par.
14 deputāti izteica viedokli par, jautājums pieņemts. Viens nepiedalās. 16.2. Par nosaukumu piešķiršanu zemes vienībai atbilstošu kadastra apzīmējumu un ir sagatavots lēmuma projekts neapbūvētā pašvaldīgai piekritīgai zemes vienībai ar atbilstošu kadastra apzīmējumu Preiļu novada Aizkalnes pagastā piešķirt nosaukumu Landari. jautājums skatīts komitejā un virzīts uz domes sēdi. Vai par šo ir kādi jautājumi? 16.2. Ja jautājumu nav, tad lūšu deputātiem izteikt viedokli. Klaudija Zarāne.
Par.
Juris Sarts par. Zigmārs Sarts.
Par.
Nadzežda Hlebnikova.
Par.
Māris Leikučs.
Par.
Ineta Liepniece.
Par.
Valentīna Madalāne.
Par.
Marta Pliuda.
Par.
Māra Pudnika.
Par.
Ieveta Stare.
Par.
Ēvalds Vilcāns.
Par.
Juris Vucāns.
Par.
Aigars Zīmelis.
Par.
Juris Želvis.
Par.
Paldies. 14 deputātu viedoklis par. Jautājums pieņemts. Viens deputāts nepiedalās. 16.3. Valsts zemes dienas sadaršu reģistra devas vēstules izskatīšana un Valsts zemes dienests ir sagatavojis vēstuli ar lūgumu dzēst no adrešu reģistra. Tātad adrese ir Rēzeknes iela 12 Preiļos, Preiļu naudā, jo nepastāv adresācijas objekts. Jautājums komitejā skatīts un virdzīts uz domes sēdi. Vai par šo jautājumu? Ja jautājumu nav, lūkšu deputātus izteikt viedokli. Par jautājumu 16.3. Klaudija Zarāne.
Par.
Juris Sarts par. Zigmārs Sarts.
Par.
Nadzēža Kļebņukova.
Par.
Māris Leikučs.
Par.
Ineta Liepniece.
Par.
Valentīna Madalāne.
Par.
Maruta Pliuda.
Par.
Māra Pudnika.
Par.
Ieveta Stare.
Par.
Ēvalds Vilcāns.
Par.
Juris Vucāns.
Par.
Aigars Zīmelis.
Par.
Juris Želvis.
Par.
Paldies, 14 par. Jautājums pieņemts. Viens deputāts nepiedalās. 17. Punkts par nekustamā īpašuma sadaļu ir saņemts fiziskas personas iesniegums par atļauju sadalīt nekustamā īpašuma bērzi, kas atrodas Preiļu novada Saunas pagastā trijos atsevišķos īpašumos. Tātad 0,8 hektāru platībā tātad, iekļaut jaunu īpašumā nosaukumā Silvieta. Un zemes vienībai saglabāt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zeme, uz kura galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība un 0801 komercdarbības objektu apu un esošo reģistrētu adresi. Tātad un otrs zemes gabals tātad atdalīt 2,3 hektāru platībā zemes vienību ar nosaukumu apsītes, saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, un trešais ir tātad, paliekošai zemes vienībai tātad, saglabāt lietošanas mērķu lauksaimniecība un īpašumā paliekošajām zemes vienībām ar tādas apzīmēm mainīt esošo nekustamā īpašuma lietošanas mērķu no 01, kur zemes, kur galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, uz 0201, galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība. Jautājums bija skatīts komiteju sēdē un virzīts uz domes sēdi, lai par šo kādu jautājumu. Ja jautājumu nav, tad lūkšu deputātus izteikt viedokli par 17. Jautājumu. Klaudija Zarāne.
Par.
Jūris Sērts par. Zigmārs Sērts.
Par.
Nadzežda Hliebņikova.
Par.
Māris Leikučs.
Par.
Ineta Liepniece.
Par.
Valentīna Malalāne. Valentīna Madalāne. Valentīna Madalāne. Labi. Viedokli nevarēju dzirdēt šobrīd. Pagaidām. Maruta Pliuda.
Par.
Māra Pudnika.
Par.
Iveta Stare.
Par.
Evalds Ilcāns.
Par.
Juris Lucāns.
Par.
Aigars Zīmelis.
Par.
Juris Želvis.
Par.
Un varbūt Valentīna Madalāne piedalās?
Jā, es nedzirdēju tevi.
Jā.
Tas par 17. jautājumu.
Tātad mēs šobrīd skatām 17. jautājumu.
Jā, es pār esmu. Pār.
Jā, par negustamā īpašuma sadali.
Jā, pār.
Labi, paldies, viedoklis ir pieņemts. Un tātad 14 deputāti izteica viedokli par. Jautājums pieņemts. Viens deputāts nepiedalīts. 18. jautājums ir par negustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšana zemes vienības daļai, tad ir saņemts fiziskas personas iesniegums. Komitejā jautājums tika pārunāts un komentēts no speciālistu puses un ir sagatavots lēmuma projekts, kas arī tika virzīts no komitejas, tātad no zemes vienības ar atbilstošu kadastra apzīmējumu veidojamai zemes vienības daļai, 23 hektāru platībā saskaņā kadastra uzmērīšanas certificētas personas ar atbilstošu certifikātu izgatavoto grafisko pielikumu noteikti nekustamā īpašumā lietošanas mērķi 0702, kas ir 3, 4 un 5 stāvu dzīvokļu māju apbūvē noteikti zemes lietošanas veidu zem ēkām un pagalmiem. Tātad 0,2319 hektāru platību. Vai par šo ir kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, lūkšu deputātus izteikt viedokli par sagatavoto 18. jautājumu. Klaudija Zarāne.
Par.
Juris Sērts par. Zigmārs Sērts.
Par.
Nadzežda Hliebņikova.
Par.
Māris Leikučs.
Par.
Ineta Liepniece.
Par.
Valentīna Madalāne.
Par.
Maruta Pliuda.
Par.
Māra Pudnika.
Par.
Iveta Stare.
Par.
Evalds Vilcāns.
Par.
Juris Vucāns.
Par.
Aigars Zīmelis.
Par.
Juris Želvis.
Par.
Jautājums pieņemts, 14 deputāti par, viens nepiedalās. Un līdz ar to infrastruktūras attīstības komitejas jautājumi ir izskatīti. Vienīgi es vēlētos precizēt jautājumu par to, par tiem diviem jautājumiem, kur mēs nedzirdējām Ivetas Staras viedokli. Vai mēs atstājam, ka nepiedalījies, vai arī mēs varam šobrīd pieņemt Ivetas balsojumu, kā tagad darīt pareizi ir. Jo šobrīd tā kā nepiedalījās divu jautājumu izskatīšanā, 14. un 15.
Nu, var pajautāt, nosaukt tos jautājumus un pajautāt viedokli. Nu,
Iveta?
Jā.
Tātad, acim redzot, bija tehniskas problēmas ar 14. Jā. Tad, kad 14. jautājums tika izskatīts, tad kāds būtu viedoklis Ivetai 14. jautājuma?
Par sagatavot to lēmumu projektu.
Jā, tas bija par līdzfinansējumu piešķiršanu ūdensvadām mobilizācijas pieslīguma ierīkošanu. Tātad, kāds būtu Ivetas viedoklis par 14. Par vai pret vai atturies?
Gribi mani tagad?
Jā, tagad jā.
Par. Mums viedoklis ir par.
Par. Labi, ieņemts. Un par 15. jautājumu par zemes nomas līguma noslēgšanu.
Arī mans viedoklis ir par tagad. Par.
Jā, paldies. Līdz ar to viedokļi ir pieņemti un apkopoti. Jautājumi ir izskatīti. Paldies visiem.
Jā, paldies. Tātad attīstības un infrastruktūras komitejas vadītājam Jurim Ertam. Un tālāk mēs skatām papildu jautājumus. Tātad mums ir 19. Jautājums, kurš nav skatīts komitejās, bet ir analogs jautājumam par ūdensvadu un kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanu. Vienkārši šis iesniegums bija nedaudz vēlāk. Ir sagatavots lēmuma projekts par līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamās mājas Preiļos ūdensvada pieslēguma ierīkošanai un 400 € 31 metrs ūdensvada un uzdot Preiļu novada domes juridiskajai daļai slēgt vienošanos ar pretendentiem par darbu izpildes un līdzfinansējuma saņemšanas kārtību. Vai deputātiem ir kādi jautājumi?
Nav jautājumu balsam. Klaudija, nedzirdam tevi?
Jā.
Tagad dzirdējām. Klaudija? Klaudija, ieslēdz lūdzu mikrofonu.
Tagad dzirdam. Tagad dzirdat? Labi. Piedodiet, kaut kas te mums sanāca. Miseklis kaut kāds tehnisks. Tātad jautājumu jums sapratu, ka nav. Tātad mēs varam balsot, izteikt savu viedokli par to, ka piešķirt līdzfinansējumu dzīvojamai mājai Preiļos ūdensvada pieslēguma ierīkošanai. Tātad Klaudija Zarāne ir par. Juris Erts?
Par.
Zigmārs Erts?
Par.
Nadežda Hlebnikova?
Par.
Paldies. Māris Lekučs?
Par.
Ineta Liepniece?
Par.
Valentīna Madalāne?
Par.
Maruta Pliuda?
Par.
Māra Pudnika?
Par.
Ivata Stare?
Par.
Ēvalds Vilcāns?
Par.
Juris Vucāns?
Par.
Aigars Zīmelis?
Par.
Juris Želvis?
Par.
Paldies, vienbalsīgi un viens deputāts nepiedalījās. Tātad lēmums pieņemts. Tālāk nākošais papildu jautājums ir par tātad atklātā projektu konkursa priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos īstenošanu un konkursa nolikuma apstiprināšanu. Tad šis jautājums nu tā, ir saistīts ar projektu un ir jāapstiprina nolikums. Un ja ir kādi jautājumi, mēs varam pieslēgties Sintijā, mums var pieslēgties Sintijā Ančeva, un ja kādi deputātiem jautājumi, var pajautāt. Viņa koordinē šo projektu.
Es domāju, ka tā kā Sintija ir arī gatavojusies stāstīt nedaudz par šo projektu, es domāju, ka ir jādod vārds, Sintija gaida šobrīd.
Jā, lūdzu, Sintija.
Labdien, vai dzirdams?
Jā. Jā.
Šis projekts ir par jaunatnes iniciatīvu projektiem, arī norisinājās jau pagājušajā gadā, un šogad atkal bija iespēja iesaistīties un no projekta Pumpurs līdzekļiem. Viņi nodrošina 100% finansējumu, un tiks plānot tikt atbalstīt trīs projektus, kurus var iesniegt biedrības vai jaunatnes organizācijas vai nu, biedrības, kuras strādā ar jaunatni. Un plānots, ka varētu apstiprināt trīs projektus, un katra projekta summa ir 4600 eiro jauniešu iniciatīvām. Tas ir jebkuri pasākumi, kuri būs PMP grupas riska jauniešu tā kā uzlabošanai, un lai viņi nepārtrauktu mācības un motivācijas uzlabošanai. Nu tā apmēram. Šis jau projekts arī bija pagājušajā gadā, un šogad viņš arī ir atkārtot vienkārši katru gadu par jaunu ir jāapstiprina nolikums un komisija.
Paldies, Sintija. Vai ir deputātiem kādi jautājumi? Ja jautājumu nav, tad varam balsot par
Piedodiet, nevarēju ieslēgt mikrofonu. Varētu lūdzu par pagājušā gada projektu. Jā, tad kādi bija pasākumi, kādi rezultāti?
Jā, pagājušajā gadā tika apstiprināti arī trīs projekti. Visi trīs projekti bija no Preiļu novada biedrībām. Viens projekts bija no biedrības Eņģertaure, kas bija vairākās skolās paredzēti dažādi pasākumi, kurus viņi īstenoja un tika iesaistīti, ja nekļūdos, ap 200 jauniešu kopumā. Otrs projekts bija no smelteriešu cimdiņa. Viņiem arī bija regulāras aktivitātes un nometne. Smelteros, un trešais projekts bija no biedrības savai skolai. Tā bija trīs dienu nometne arī jauniešiem, kur tika iesaistīti 21 jaunietis.
Paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi? Ja deputātiem jautājumu nav, tad vairāk tad varam balsot par sagatavoto tātad nolikumu, apstiprināt šo nolikumu saskaņā ar pielikumu un Preiļu novada jauniešu centram 4 organizēt atklātu projektu konkursu priekšlaicīgās mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos atbilstoši izstrādātajam nolikumam. Tātad un apstiprināt projektu konkursa vērtēšanas komisiju šādā sastāvā. Tātad sastāvā ir Sintija Ančeva, Santa Ancāne Novikova, Ineta Liepniece un Aija Caune. Lūdzu deputāti izteikt savu viedokli. Klaudija Zarāne par. Juris Serts.
Par.
Zigmāls Serts.
Par.
Nadežda Hliebnikova.
Par.
Māris Leikučs.
Par.
Ineta Liepniece.
Par.
Valentīna Madalāne.
Par.
Maruta Pliuda. Maruta Pliuda.
Jā, es uzslēdzu mikrofons.
Lūdzu.
Par esmu. Par.
Paldies. Paldies. Māra Pudnika.
Par.
Ivata Stare.
Nu, jautājums, vai komisijā tomēr nevajadzēja 5 cilvēkus, ne pāris skaitli?
Nu, viņiem tā ir bijis pagājuši gads, nu mēs atstājam šos pašus
negrozījām.
Acīm redzot, labi tika galā. Paldies, Ivete, jā. Evalds Vilcāns? Juris Vucāns?
Par.
Aigars Zīmelis?
Par.
Juris Želvis?
Par.
Un esam nonākuši līdz pēdējām mūsu jautājumam. Tātad 21. Jautājums par grozījumiem mūsu 2020. gada 6. aprīļa Preiļu novada domes lēmumā par ēdināšanas nodrošināšanu izglītojamajiem no trūcīgām un maznodrošinātām daudzbērnu ģimenēm. Tātad mums bija saņemts priekšlikums par to, ka pēdējo maijā piegādi veikt tomēr vienu reizi, nevis dalīt divās reizēs, jo sanāk, nu, 9 un 10 dienas, tātad tās pakas mazākas, bet 19, viena paka lielāka, un arī tad līdz ar to var to asortimentu, nu, drusku varēt vairāk. Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Lūdzu.
Ja drīkst.
Ja lūdzu.
Es saprotu, ka tajā dienā, tad, kad notiek šī paku tā kā piegāde, piegādātāja puses un labklājības pārvaldē ir viņas jāsakārto, jāsapako attiecīgi pa tām paciņām, tad, ja es pareizi sapratu, tad to darbu lielāko tiesu veica tieši labklājības pārvaldes speciālisti. Man ir jautājums, vai šī darba veikšanā mēs nevarētu iesaistīt arī tos darbiniekus, kuriem varbūt tās ārkārtas situācija nu, nav akurāt nu, tik daudz to pienākumu, nu, tīri objektīvi, jā. Teiksim.
Tiek iesaistīti un aicināti, jā.
No kurām iestādēm?
No domes. Šoferi? Atsevišķi darbinieki no domes?
Nu, ir arī vēl citas iestādes pašvaldībā, varbūt tās par šo aicināti. Padomāt.
Aicināti tika, bet pārējiem nu, nepiedalījās, diemžēl.
Nu, brīvprātīgā kārtā, bet aicināt, es saprotu, bija brīvprātīgā kārtā, bet man šķiet, ka
nav vajadzības pirmkārt, un arī mēs gluži, nu, droši vien no ielas nevaram ņemt.
Ne, no ielas, nē, ja runa par domes sistēmu.
Es atvainojos, Jurai, es papildināšu. Pēc svētkiem mūs brauc pārtikas veterinārā dienesta pārbalde, jo jau ir izskanējusi, ka tur ir pārāk daudz cilvēku pie pārtikas paku komplektēšanas.
Labi, paldies.
Vai ir deputātiem vēl jautājumi? Ja jautājumu nav, tad izteiksim viedokli par sagatavoto lēmumu projektu, tātad grozīt 2020. gada 6. aprīļa Preiļu novada domes lēmumu par ēdināšanas nodrošināšanu izglītojamajiem no trūcīgām un maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm ārkārtējā situācijas laikā. Pirmo punktu izsakot to šādā redakcijā ārkārtējā situācijas laikā izglītojamajiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm un izglītojamajiem no daudzbērnu ģimenēm, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Preiļu novada administratīvā teritorijā, iegādājot pārtikas pakas vienu reizi mēnesī sākot no 2020. Gada maija mēneša. Pārējie lēmumu punkti netiek mainīti. Lūdzu deputātus izteikt savu viedokli. Klaudija Zarāne par. Juris Serts.
Par.
Zigmārs Serts. Saklausījām.
Par.
Paldies. Nadežda Hlebnikova.
Par.
Māris Lekučs.
Par.
Ineta Liepniece.
Par.
Valentīna Madalāne.
Par.
Maruta Pliuda.
Par.
Māra Pudzika.
Par.
Ivata Stare.
Par.
Evalds Vilcāns. Evalds, Sans,
Par.
Juris Vucāns,
Par.
Aigars Zīmelis, Aigars,
Par.
Paldies, Juris Želvis,
Par.
Paldies. Tad šīs dienas domes sēdes jautājumi ir izskatīti. Paldies deputātiem par darbu.